Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Vi går igen.
Lykke, vi er i sådan et kvarter i det gamle Øst-Berlin, hvor man virkelig godt kan se, at det her det var DDR.
Jeg har sjældent set så meget brunt beton i mit liv.
Det. Ja, det ser lidt trist ud, hva'?
Det er ekstremt trist.
Og grunden til, at vi er her, det er, at der ligger en svømmehal med sauna. Schwimmhalle Ernst Thälmann Park ligger lige her. Det ligner også sådan noget gammelt. Det er noget, og det er der en grund til. Fordi den aften muren faldt i 1989, der var Angela Merkel her.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes.
Gennem 16 år som Tysklands kansler blev hun en af Europas og verdens vigtigste politiske ledere.
The Chancellor is an unusual politician.
Men hvem er Angela Dorothea Merkel, og hvordan blev hun den, hun er?
Laura and I are thrilled to welcome the Chancellor.
It is a great pleasure to welcome Chancellor Angela Merkel.
It's a great honor to have Chancellor Merkel.
Velkommen til I Merkels fodspor, en podcast om kansleren og hendes eftermæle.
Thank you, and I think let's start.
Titusinder af østtyskere strømmer i disse timer til Vesttyskland efter en jubelnat, hvor berlinerne dansede på muren, og hvor 40 års adskillelse mellem øst og vest endelig.
Det er om aftenen og natten mellem 9. og 10. november 1989, at Berlinmuren bliver løbet over ende. Det signalerer hele jerntæppets fald og enden på den kolde krig. En ny epoke dæmrer, startskuddet lyder til en komplet ny politisk situation. Det åbner døren til en anden verden. En verden, som 35-årige Angela Merkel har drømt om hele sit liv i DDR. Lige siden barndommen på præstegården i Templin. Der er mange eksempler på, at Merkels liv kunne have formet sig helt anderledes. Murens fald er det største. Men som sædvanlig er pastorens datter ikke den, der forhaster sig. Det er 10 år siden, hun rejste fra Leipzigs Karl Marx Universitet til Videnskabernes Akademi i Øst-Berlin. Og efter et årti som kvantekemiker og fysiker i DDR-statens tjeneste, skal Merkel lige tage en dyb indånding først.
Det var jo en torsdag. Hvad gør Angela Merkel om torsdagen? Torsdag aften, der går hun i sauna, og bagefter drikker hun en lille en med de her veninder, hun har. Hun bliver kaldt Sauna Angie på det tidspunkt. Og hun har ganske vist set i fjernsynet den her meget rodede pressekonference med Günter Schabowski, som han jo så hedder, der også var ham, der nærmest blev en fejl, der klæder muren for åben og siger absofort unverzüglich.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Hun tænker, det er fuldt, det kommer jo ikke til at ske. Det er noget, der er misforstået. Jeg går i sauna. Så hun sidder derinde sammen med veninderne.
Mens alle folk stormer hen til muren for at se, hvad der sker.
Fuldstændig. Hun har sågar ringet til sin mor inden og har sagt, at det er nok bare et eller andet. Altså, så selv da muren simpelthen bliver faldet, tror hun ikke på, at det vil ske, og går bare i sauna.
Hvilket er lidt typisk for, hvordan vi finder ud af, at Merkel var og er. Ikke? Man skal ikke forhaste sig med noget. Man skal lige, når der sker noget vigtigt specielt, så skal man lige sætte sig ned og tænke sig om.
Ja, så hun bevarer jo roen, som hun altid gør. Der er også et tysk udtryk, der hedder Merkeln. Den er med helt lige vente. I Templin er der jo sågar et sted, hvor hun brugte en time på at se, om hun turde at hoppe ned af en vippe. Og der gik hun frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Det er sådan en metafor inden for tysk politik og på den her badebro. Men apropos med at bade, jamen så sidder hun, bader hun rundt derinde, svømmer og sidder i saunaen. Men da hun så kommer ud, så kan hun godt fornemme et eller andet. Vi skal også huske på, at Prenzlauer Berg var jo der, hvor det kirkelige miljø var, det var der, hvor alle dem, der bekæmpede systemet, boede. Og det vil sige, det var her, de begyndte netop at løbe mod muren. Det gjorde man ikke andre dele i Berlin. Det var der, man kom allerførst ned til en grænseovergang med Bornholmerstrasse.
Så kunne hun godt se, at der foregik noget?
Der foregår et eller andet, det har hun kunne fornemme. Og så går hun så ned på den bar, hun almindeligvis er knejpe, hun almindeligvis lige sidder på, når de har været inde og afsvitsen, som det jo så hedder på tysk, at man smider det hele igennem. Og så kan hun godt se, der er altså sket noget. Og så bevæger hun sig ned mod Bornholmerstrasse.
Og hvad sker der så, da hun kommer derned?
Ja, så kommer hun så igennem. Det er jo den berømte grænseovergang, hvor Harald Jæger jo så har det personligt imod. Han er jo grænsevagt til at åbne den der grænseovergang. Den beslutning bliver aldrig truffet nogensinde af Berlinmuren. Den skal falde, så at sige. Men så kommer hun igennem, og så bevæger hun sig hele vejen ned til Kudamm, altså Kurfürstendamm. Nærmest sådan går ud fra i EM-agtig jubel, fodboldagtig stemning. Alle mennesker stormer afsted. Den meget kontrollerede Merkel lander op på sin familie. Hun selvfølgelig aldrig nogensinde har mødt, og spørger så meget pænt, fordi det, hun jo gerne vil, det er at ringe til tanten, der bor i Hamburg. Men hun har jo ikke nogen mønter, hun kan bruge, for hun kommer fra Østtyskland. Det kan man jo ikke proppe ned i en vesttysk mønttelefon. Sidder deroppe og drikker dåseøl, og har det vældig festligt åbenbart, men så på en eller anden tidspunkt, så tænker hun, ordnung muss sein. Der er også en dag i morgen, jeg skal forske. Så hun bevæger sig så tilbage igennem samme grænseovergang, så hun så næste morgen er i stand til at stemple ind ved sit forskningsinstitution Adlershof kl. 7:10 for så at fortsætte sit forskningsvirke.
Ich wohnte in der Nähe der Berliner Mauer. Auf dem Heimweg von meinem Institut ging ich täglich auf sie zu. Dahinter lag West-Berlin, die Freiheit.
Jeg boede nær ved Berlinmuren, fortalte Merkel mange år senere i en tale på Harvard Universitetet i 2019. På vej hjem fra mit institut gik jeg forbi den hver dag, sagde hun. Bagved den lå Vestberlin og friheden. Hver eneste dag måtte jeg dreje af, lige før friheden.
Vor der Freiheit abbiegen. Wie oft habe ich gedacht, das halte ich nicht aus.
Hvor ofte tænkte jeg ikke, jeg kan ikke holde det her ud mere. Men så kom 1989, og det som mange af os havde troet umuligt, det blev til virkelighed.
Dann kam das Jahr 1989. Was viele Menschen nicht für möglich gehalten hatten, auch ich nicht, es wurde Realität.
Der, hvor der før stod en mørk mur, der åbnede der sig pludselig en dør.
Öffnete sich plötzlich eine Tür. Auch für mich war der Moment gekommen, hindurchzutreten.
Også for mig var tiden kommet til at gå igennem den dør, fortæller Angela Merkel. Jeg var ikke længere nødt til at dreje væk fra friheden i sidste øjeblik. Jeg kunne træde over den grænse og ud i det åbne.
Moment vor der Freiheit abbiegen. Ich konnte diese Grenze überschreiten und ins offene gehen.
Forsigtighed og omtanke, nogen vil kalde det ubeslutsomhed, hører med til Angela Merkels karakter. Men når hun først har besluttet sig, ja, så skal der meget til at standse hende. Så der går ikke mange uger efter murens fald, før den unge Merkel smider forskningen fra sig og kaster sig helhjertet ind i et af de små nye demokratiske partier, der skyder op som paddehatte i det åbne Berlin. Dengang i 1989-90 foregik det især i et bestemt hus lige ved Unter den Linden, nogle få hundrede meter fra Brandenburger Tor. Så der går Lykke Friis og jeg nu hen og gør næste stop i den tyske hovedstad. Og vi gør det i silende regnvejr på hjørnet af Friedrichstraße.
Vi kigger på Haus der Demokratie, og det var jo simpelthen et sted, man blev enige om, da muren var faldet, at man kunne lave om til sådan et samlingssted for de her forskellige borgerbevægelser, der så blev til jo så politiske partier, hvor man blandt andet sad og skrev en ny forfatning for det genforenede Tyskland. Den blev aldrig til noget.
Og det var alt sammen, hvis man prøver at spole lidt tilbage i tid til der omkring årsskiftet 89-90. Prøv at forestille sig, hvor utrolig hektisk og kaotisk det har været. Altså, der var sådan en kæmpe underskov af små nye bevægelser og partier, der pludselig skød op her i Berlin. Og det her hus var tidligere, tror jeg nok, lokalt partihovedkvarter for kommunisterne, som så blev overdraget til alle de her nye bevægelser. Og det hele var så intimistisk, at der simpelthen var bare smækket et papskilt op, hvor der stod Demokratiets hus på væggen ved siden af døren. Og op i et af de rum var der en bestemt lille politisk bevægelse, som vi interesserer os meget for.
ja, demokratischer Aufbruch, demokratisk opbrud, som er sådan en bevægelse, som er rødder i det kirkelige miljø, men jo altså også en bevægelse, som egentlig vil reformere det, det er. Der tales om en anden form for socialisme, en tredje vej. Skal I huske på, at dem, der vælter Berlinmuren, var altså ikke nogen, der ønskede at afskaffe det, det er. Man ønskede at reformere det, det er. Og en af dem, der jo så melder sig ind i demokratisk afbrug, det er jo Angela Merkel.
Og det er lidt interessant, fordi som vi ved, så havde hun jo indtil da været fysiker og arbejdet på Videnskabernes Akademi og ikke været involveret i politik på nogen måde. Og hun er altså på det her tidspunkt 35 år, så hun er ikke noget barn længere. Og pludselig kaster hun sig ind i det her, og vi finder hende altså op i et af de her rum, hvor folk løber rundt på gangene, og unge mennesker holder politiske møder bag hver en dør. Og bag en af de døre, det står der i en af biografierne om hende, der sidder Angela Merkel og hammer løs på en skrivemaskine og fyrer pressemeddelelser af sted for det her parti demokratisk opbrud. Hvordan fandt hun på at melde sig ind i det?
Jamen det har hun jo selv sagt var et tilfælde. Angela Merkel har sagt, at hun går på sådan en slags partiturné, efter at muren er faldet. Hun ønsker at engagere sig. Nu giver det jo mening at engagere sig i politik. Det gjorde de jo ikke under kommunismen. Hun troede også, at kommunismen ville være for nu af til evighed. Men nu giver det pludselig mening. Og hun går så rundt i forskellige bygninger nærmest, og ser på forskellige partier. De grønne er hun forbi. Hun er også forbi SPD, CDU, konservativ. Det er heller ikke rigtig noget. Og så en eller anden dag har hun udtalt, går hun forbi Marienburger Straße nummer 12, og går ind der og siger, kan ich helfen? Kan jeg hjælpe? Og så ja, det kan du egentlig godt. Og så bliver hun sat til at installere de her computere, der er lige kommet over fra Vesten. Og hun har i et interview sagt, at hun var meget skeptisk over for basisdemokrati. Og det her med, at man forelskede sig i sine egne diskussioner. Hun ønskede, der skulle handling. Og det mente hun så åbenbart, hun fandt i demokratisk afbrug, som altså var en af de helt, helt små partier, der så blev skabt lige umiddelbart efter, at muren er faldet.
Ich bin spät zum demokratischen Aufbruch gekommen, weil ich lange gesucht habe, wo ich mich engagieren soll. Und
jeg kom lidt sent ind i partiet Demokratisk Opbrud, for jeg ledte længe efter, hvor jeg skulle engagere mig. Sådan sagde Angela Merkel lidt senere som ung og nybagt minister i det her interview fra Tysk TV i 1991, hvor hun forklarede, at det der med politiske græsrodsbevægelser, der snakker og snakker uden at gøre ret meget, ja, det var altså ikke lige hendes kop te. Der gik heller ikke længe, før Merkel blev en del af et meget større politisk parti, de konservative kristdemokrater i CDU.
Hvordan ender hun så i CDU?
Jamen, det er jo simpelthen fordi, at Helmut Kohl, han sidder jo over i Bonn, og han kan jo godt se, at det valg, der skal være, det første frie valg i DDR, den 18. marts 1990, det er dybest set en folkeafstemning om genforeningen. Det er jo på det tidspunkt, folk de begyndte fortsat med at flygte og flygte og flygte. Det er dybest set ved at være en tom skal, også menneskemæssigt, der skal sættes en prop i. Man bliver nødt til simpelthen at se, at man kan finde en genforeningsproces på skinnerne. Og så skal Kohl jo have nogle partier, han kan samarbejde med. Og der er det, der hedder blokfløjtepartierne. De spillede efter samme noder, som jo så Kommunistpartiet gjorde. Og han får sådan samlet sådan en gruppe af partier, som hedder Allianz für Deutschland. Og et af de partier er så Demokratischer Aufbruch.
Men til at begynde med bliver der så skabt en regering i Øst, som Merkel bliver involveret i, og hun er involveret i de her første forhandlinger.
Ja, den kommer så lige efter valget, kan man sige. Men Merkel, hun sidder jo så og igen med et tilfælde, bliver så valgt som pressetalsmand for demokratisk afbrug i Leipzig, i hendes studenterby, i midten af december. Og så sidder hun jo der i den her bygning, vi jo så kigger på, og laver de her pressekonferencer. Og man tror sådan set, at det der demokratiske afbrug kan godt egentlig have en chance. De har en meget karismatisk advokat, der hedder Wolfgang Schnur, der så er deres leder. Men ganske få dage før, at der skal være valg den 18. marts, der skal Angela Merkel pludselig lede sit, hvad der på det tidspunkt være hendes livsmareridt af en pressekonference, fordi det er blevet afsløret, at Wolfgang Schnur, han har været agent for Stasi-tjenesten, og vel at mærke i 25 år, og så skal hun sidde og håndtere den der pressekonference. Jeg tror, de første billeder, man egentlig har fra Angela Merkel, det er, da hun sidder der temmelig bleg og skal prøve på at styre det der. Ja, der er et ret stort drama, og det hele ender med, at det parti, som hun er gået ind i, de får 0,9% af stemmerne. Men så bliver det jo infusioneret i CDU, og efter valget, som jo så Helmut Kohl dybest set personligt vinder, altså fuldstændig jordskredssejr, så dannes der en samlingsregering, og fordi Angela Merkel har været en del af demokratisk afbrug, de skal jo på en eller anden måde også have noget af den der regering, så bliver hun så en af talsmændene for den første, jo så, kansler er det jo ikke, det er jo så, hvad hedder det, statsminister, kan vi vel kalde ham, for det der, Lothar de Maizière.
En ret speciel og, hvad kan man sige, uventet begyndelse på en af verdens største politiske karriere. Hvordan kommer hun så til at blive en del af den første fælles regering i Tyskland under Kohl? Hvordan får hun kontakt til Kohl?
Altså Angela Merkel er jo med i delegationerne, da der skal forhandles både om den interne tyske genforening mellem øst og vest, men jo også, da der skal forhandles det, der hedder 4+2-aftalen jo så i Moskva. Så hun, på en eller anden måde er hun jo sådan lidt i udkanten af det der entourage. Og så er det også, at der, hvor det, hvor det nye, moderne Tyskland bliver skabt, der er hun med som den her pressetalsmand for Lothar de Maizière. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder hendes ambitioner jo så at vokse, og så har hun altså magtinstinkt nok til så at spørge en af sine bekendte, kan du ikke skaffe mig en aftale med Helmut Kohl? Så hun får mulighed for at tale med Helmut Kohl. Der tror kun, hun ser ham to gange, har samtalt med ham to gange. Men det er altså nok til, åbenbart, at da hun så bliver valgt, der var så valg i Tyskland i december 90, det første frie valg i det genforenede Tyskland, der bliver hun valgt, og så får hun et telefonopkald fra Kohl. Kom over til mig i Bonn, jeg vil godt tale med dig.
Men hun har selv i begyndelsen også, og mange andre, en fornemmelse af, at det til at begynde med er lidt symbolsk, at hun får job i Kohls regering.
Altså, hun har jo refereret til den samtale, hun har med Kohl, hvor det, altså, det er jo, i dag vil vi jo sige, at det vil være totalt sexistisk at sige sådan noget, men han kalder hende over, og så siger han, du er fysiker, ikke? Eller han siger selvfølgelig de på tysk, men altså, så du arbejder meget sammen med mænd. Kan du så egentlig overhovedet komme overens med kvinder? Og så tænker, hvad spørger han egentlig? Hvorfor spørger han om det? Og da hun ikke siger, at hun har problemer med kvinder, ja, så bliver hun jo så ligestillingsminister. Og det er jo klart, at Kohl har brug for på det tidspunkt at have i sin regering en østtysker. Han er efter genforeningen. Vesten må ikke sætte sig på det hele. Han har brug for en kvinde, og han har faktisk også brug for en, der er protestant. Så Merkel, hun banker igennem på samtlige af de der kategorier.
Vigtigt er, at det er nogen fra Osten macht. Og der har jeg nach längerer Überlegung mich zu der Überzeugung oder zu der Meinung gekommen, dass ich es versuchen kann, aber es ist.
Det er vigtigt, at nogen fra øst gør det her, sagde Angela Merkel i 1991. Efter længere tids overvejelse er jeg nået frem til, at jeg kan gøre et forsøg på det. Og så var hun lige pludselig en del af Helmut Kohls regering. Det var der ingen, der kunne have forudset.
Så hun er midt i 30'erne. Hun har ingen som helst politiske erfaring, bortset fra de her forhandlinger om genforeningen. Hun har været fysiker og arbejdet på forskningsinstitut i hele sit voksne liv indtil nu. Og hun ligner jo stadigvæk en lille pige fra en ung pige fra universitetet i Leipzig. og pludselig er hun minister i en regering i det genforenede Tyskland.
Ja, hun ligner stadig bardamen fra Leipzig, da hun så skal til Bonn, og det skal man altså også huske på. Altså, det er jo, regeringen ligger jo ikke her i Berlin, den er i Bonn. Man kan næsten ikke komme længere væk, og til noget, der er altså også altså, mentalt langt væk. Det her virkelig gamle Vesttyskland, den er en meget lille by, der skal hun så pludselig sidde der og være minister for hele Tyskland. Og fordi hun jo så egentlig godt ved, at hun er blevet minister, fordi hun er kvinde, og hun er østtysker, så starter der altså noget med, hvor Angela Merkel overhovedet ikke tale om nærmest kvinder og det at være østtysk. Så, så der er ikke nogen, der kan huske, hvad hun egentlig lavede som ligestillingsminister.
Men det er også på det tidspunkt, hvor nogen kalder hende for Kohls pige.
Ja, og det kan man sige, når man, hun ligner en pige. Alle ved, hun har fået den her post, fordi hun er kvinde, østtysker og så protestant. Så derfor er der jo ikke nogen, der regner hende for noget som helst. Altså alle de der mænd undervurderer hende jo fuldstændig. Og det er jo så en af hemmelighederne bag hendes succes, det er, at der var ikke nogen, der så det komme, at hun pludselig havde det der magtinstinkt og var en mændermørderen.
Ja, selvfølgelig er Angela Merkel også meget andet end forsigtig. Hun har også dramaet i sig, ligesom hos yndlingskomponisten Wagner, hvis opera hun elsker. Så Merkel viser sig også hurtigt som en politisk dræber, når det gælder. Ellers var hun nok aldrig blevet en af verdens mest magtfulde ledere i så mange år. Op gennem 1990'erne tager Merkel tilløb til det politiske fadermor, der ender med at gøre hende til formand for CDU og senere Tysklands første kvindelige forbundskansler. I mange år gemmer hun sine ambitioner og sin største skarphed bag en tilsyneladende forsigtig facade. Fuldstændig sådan, som hun lærte det i DDR-årene. Fra 1991 til 94 er Merkel en meget lidt bemærkelsesværdig minister for kvinder og unge. Og selvom hun bagefter engagerer sig stærkt i FN's tidlige klimaforhandlinger, så bliver Merkel heller ikke ligefrem verdensberømt som tysk miljøminister i årene 1994 til 98. Bagefter bliver hun udnævnt til generalsekretær i CDU. Partiets store mænd betragter hende som en ufarlig administrator. Men det kommer de til at fortryde, da hun lige omkring årtusindskiftet gør åbent oprør mod Helmut Kohl og hele den gamle garde. For at fortælle den historie går vi ned forbi Brandenburger Tor og hen til det tyske statsministerium Kansleramt, som nogle gange bliver kaldt for vaskemaskinen. Det siger Løkke Friis i hvert fald, at det gør.
Ja, fordi det ligner dybest set vaskemaskinen. Der er der også nogen, der stadig kalder det for Colosseum, fordi det var jo Helmut Kohl, der mente, at man skulle have så stort et kansleramt her i Berlin. Jeg synes, det var næsten for meget det gode. Han ønskede at sætte sådan et monument for sig selv.
Som vi fortalte tidligere, så blev Merkel, da hun i første omgang blev minister, blev hun kaldt Kohls pige og blev ikke taget særlig alvorligt. Men nogle år senere var hun jo altså blevet generalsekretær i CDU. Hvordan skete det, og hvordan endte det så faktisk med, at hun også blev formand for partiet?
Jamen, hun har jo arbejdet sig op i partiet og haft en god tid også som miljøminister. Igen, der er brug for en stærk kvinde, der er brug også et for Østtyskland, så hun bliver generalsekretær for partiet. Og det er jo en svær tid, fordi man har jo tabt magten efter alle de år med Helmut Kohl. Altså, han blev jo kaldt den evige kansler, så partiet skal jo også til at genopfinde sig selv. Man har fået en ny formand, som jo så skal gå ind og prøve på at løfte opgaven, Wolfgang Schäuble. Og så sker der det, at der kommer store afsløringer omkring, at Kohl har modtaget partistøtte, og han har ikke opgivet til skattevæsenet. Det, man kalder de sorte kasser på tysk. Og der er ikke rigtig nogen, der tør at lægge luft til Kohl, fordi Kohl er simpelthen en levende legende. Det her monument i tysk politik, det er ham, der genforenede Tyskland, nærmest der genstår Lodz osv. Så man kan ikke lægge luft til Kohl, man kan distancere sig fra ham. Men det er der en, der tør, og det er Angela Merkel.
Og her er vi omkring 1999 eller sådan noget. Det bliver så efter et tid inden på Kohl. Hvornår er det så, hun bliver formand for partiet og senere kansler?
Jamen, det gør hun jo så derefter, fordi vi jo så har en episode, hvor så den formand, der så er der, Wolfgang Schäuble, han har så også været viklet ind i en pengeskandale. Så på den måde, så skal partiet pludselig have ny formand, og hun er den eneste, der står som den der de rene hænders politik, så at sige. Hun har rejst rundt i alle de her partikreds med rundt i landet, og man tænker egentlig, godt at hun ikke er synlig karismatisk, men hun er jo et mandfolk, hun har turet godt mod Kohl, hun har ryddet op, og derfor bliver hun så formand. Ja.
10 år senere, Løkke, da du selv var dansk minister, der mødte du Merkel, det var en af de gange, du mødte hende. Hvad var dit indtryk af hende ved den lejlighed, af hende som kansler?
Forberedt til fingerspidserne, uanset om det var noget med CO2-afregninger, eller det var detaljerne i noget med, hvordan man skulle forhandle med de afrikanske lande, når vi taler klima. Det, jeg husker allerbedst, det var, at der var et klimamøde på Petersberg, lige uden for Bonn. Det var der, man skulle forsøge at få klimaforhandlingerne tilbage på sporet, efter det ikke særlig succesrige globærdige i COP15 i København. Det kunne vi have lavet 17 podcaster om. Det er der også lavet, at vi skynder os videre. Og jeg tænker så, jamen, nu sidder jeg her. Petersberg, det er uden for Bonn, der er den direkte kobling til Konrad Adenauer, jo er så Vesttysklands første kansler, så vil jeg beslutte mig selvfølgelig for at starte min tale på tysk og citere Konrad Adenauer. Og så taler, tror jeg, 10 ministre efter mig, væsentligt større lande osv., men ikke desto mindre, Så kommer kansleren så ned til den lille repræsentant for Danmark, for det var alligevel lidt interessant, at hun kunne tale tysk, og siger så dybest set, jamen hvem er jeg, og så går vi i gang med en dialog. Og jeg svarer jo så, jamen jeg er Danmarks klima-, energi- og ligestillingsminister. Og så kigger hun bare på mig og siger, nå, det var da egentlig et sjovt tilfælde, fordi jeg startede med at være ligestillingsminister, blev så jo så miljøminister, og nu er jeg kansler, de må have meget store ambitioner i dansk politik.
Det var også ved den lejlighed, at I blandede træ.
Ja, fordi mine kollegaer, som jeg jo havde blandet blod med, min tysk kollega Norbert Röttgen, næsten bogstaveligt talt, for vi sad jo dag ud af dag, netterne der, også dagene under COP15, der skulle så være en markering så på det her topmøde, og der skulle man så plante træ, og så Norbert og jeg, vi stod der og plantede træ, og Norbert han har været nede og tjekke det for nylig, det er jo hans valgkreds, og det har det faktisk rigtig godt.
Og Norbert, ham er du stadigvæk gode venner med den dag i dag, og vi er så heldige, at vi skal over i Bundestag og møde ham nu.
Man skal igennem mange tunge døre for at komme ind til Norbert Röttgens kontor midt i det tyske parlament. Bundestag, eller Forbundsdagen, som har over 700 medlemmer. Fra 2009 til 2012 var Röttgen miljøminister for Angela Merkel, og selvom de to ikke altid har været gode venner, så har de stadig respekt for hinanden, og han var en af kandidaterne til at efterfølge hende som formand for CDU tidligere på året.
De har mir meine Trillerpfeife abgenommen.
Die haben die, da unten oder was?
Ach so. Ich würde jetzt das Parlament stören, wenn man da Trillerpfeife.
Lykke Friis starter med at fortælle, at sikkerhedsvagterne ved indgangen har konfiskeret den lille dommerfløjte, hun åbenbart altid går rundt med i sin taske. Spørg mig ikke, hvorfor. Men den tyske politiker synes, det er rigtig sjovt. I dag er Norbert Röttgen formand for det magtfulde udenrigspolitiske nævn i Bundestag. Da talen falder på kansleren, så nævner han som noget af det første dengang i 2011, kort efter katastrofen i Fukushima, hvor Merkel pludselig besluttede sig for at udfase atomkraft som tysk energikilde.
Nuclear energy has always been, had always been a highly divisive, controversial issue in Germany, and the provocative extension of the nuclear plants beyond economic reason was a provocation which crippled only 6 months later with the catastrophe in Fukushima, and then the public support diminished completely, and this led to a U-turn in German energy policy.
Bare et halvt år tidligere havde regeringen taget den, efter Norbert Röttgens mening forkerte, beslutning at forlænge atomkraft i Tyskland. Men efter Fukushima lavede kansler Merkel en uvending i tysk politik. En beslutning, der rungede ud over verden.
And did you realize at the time that this was a very important decision, not only for Germany, but also for other countries in Europe, Denmark, for instance, that Germany would make such a decision?
In any case, we did not claim to be an example for others. We always intend to be in line and to suit into the European energy policy, which has been the case, but we did not want to be an example for others. It was a German controversy, in a way, of course, nuclear energy is a multinational controversy, so every nation and society has to take its decision. Of course, we noticed that similar decisions were taken. However, we have also noticed that the extension of the life cycle of even old and older nuclear plants, for example, in France, was taken contrary to the German decision to get out of nuclear energy.
Norbert Röttgen bliver betragtet som en af de skarpeste udenrigspolitiske eksperter i det tyske politiske landskab. Så jeg beder ham nævne de beslutninger i Europa og udenrigspolitikken, der efter hans mening har været de mest betydningsfulde for Merkel. Han starter med at pege på, at hun som kansler kæmpede for at redde euroen.
What would you say are the major foreign policy decisions made during the tenure of Angela Merkel as chancellor?
Now, since we are talking about 16 years and we have seen a world unraveling, there are several, I would say. Perhaps the first one is the German stance she forged and decided upon in the Euro crisis, and basically and mainly the decision to keep Greece inside the Eurozone against the then finance minister Wolfgang Schäuble. And this was not only a decision taken on Greece, but it was also a clear signal, for example, to Italy, to France, and that Germany is determined to keep the Eurozone together. So major decision for the strength, the continuity and integrity of the euro as our European currency.
Nu er det jo ingen hemmelighed, at Merkel også blev meget upopulær under eurokrisen, især i Sydeuropa. Men det betragter Norbert Röttgen som uretfærdigt. Og han trækker straks linjen frem til i dag, hvor Tyskland og Frankrig har fået vedtaget en kæmpestor milliardfond med støtte og lån til genopretning af EU's økonomi efter coronakrisen.
And this was a strong signal again, not to follow in any dogmatic way a European policy, but she saw there is a northern-southern divide emerging, slowly but certainly within the European Union, and it required German action to fill the gap, to step in with an unprecedented and unseen act of European solidarity, particularly also German solidarity, and I think this also was a major step in to preserve European integrity and coherence.
Når det gælder forholdet til verden uden for Europa, så fremhæver Röttgen først og fremmest Angela Merkels stramning af forholdet til Vladimir Putins Rusland.
She has assumed, and with her for the first time a German chancellor, has assumed with the consent of the European and American allies a leadership role in the reaction to the annexation of the Crimea by Russia. So we have seen a total fundamental shift to aggression by Russia towards Ukraine, the end of the European peace order, which was established in 1990 and we thought to be eternal, was disrupted 25 years later. And she assumed a leadership role by confronting Putin, imposing sanctions, organizing sanctions, Western European sanctions, in order to make clear that this must not be an example which is accepted by the international community. So I think this was a major policy by her.
Til gengæld advarer Norbert Röttgen om, at der stadig er meget at gøre for Tyskland og for Europa, ikke mindst når det gælder forholdet til USA og til Kina.
The German public and the German political leadership has to internalize that Germany matters and to keep Europe together, to make Europe operational in the field of foreign policy, to forge a new relationship with the United States of America, which will not be the relationship as we have known it during the Cold War, to redefine our relationship to China, which will be the defining challenge of international order and influence all the other relationships, that Germany understands, both the leadership and our society, that we have to take decisions and that we matter and that it is important how Germany decides. We have yet to really fully understand that.
Både i Tysklands politiske ledelse og generelt i det tyske samfund er der stadig for lidt bevidsthed om, hvor vigtigt det faktisk er for verden, hvad Tyskland gør eller ikke gør. Siger altså formanden for Forbundsdagens Udenrigsnævn her. Ikke nogen uinteressant betragtning at høre fra en mand, der sådan set godt kunne gå hen og blive Tysklands udenrigsminister en dag. Vi siger farvel til Bundestag og til Norbert Röttgen i den her omgang. Og da Løkke Friis har fået sin fløjte tilbage af sikkerhedsvagterne, går vi ud i regnvejret igen. Inden vi runder af for det her afsnit, beder jeg Løkke nævne det, der efter hendes opfattelse har været de tre vigtigste ting, Angela Merkel har gjort i sine 16 år som kansler, på godt og ondt.
Lykke Friis siger, at hun også betragter beslutningen i 2011 om at trække stikket til Tysklands atomkraft og indlede en udfasning som noget af det mest betydningsfulde Merkel har gjort.
Og det gør hun jo meget, meget hurtigt, da hun åbenbart sidder og ser tv-udsendelse, hvor man kan se Fukushima, altså den her atomulykke, der så er i Japan. Og det bliver refereret på følgende måde, og hun skulle have tænkt SS forbi. Det har jo kolossalt stor betydning for tysk energipolitik. Landet er jo meget afhængig af atomkraft, skal jo så til at omstille sig. Det udløser jo hele den her energivente, som Tyskland jo stadig er i gang med, og siden også besluttet sig for at fjerne kullet. Og atomkraft har bare også altid betydet meget i tysk politik, så den beslutning er jeg sikker på, at hun bliver husket for. Så er det klart, at jeg var på det tidspunkt klima- og energiminister, for Danmark var det jo også en central beslutning. Ja. Da pludselig så var der også et nyt eksportpotentiale, kan man sige, for Danmark, og det udløste også den her store diskussion omkring, jamen, hvordan de her to energivender i Danmark og Tyskland kunne gå hånd i hånd.
Det næste Lykke nævner er eurokrisen, hvor Grækenlands truende statsbankerot var ved at vælte møntunionen, og hvor mange, ikke mindst grækerne, beskyldte Tysklands ledere for at gøre tingene endnu værre ved at gennemtvinge tysk sparepolitik overalt.
Jeg tror, det har rystet mange tyskere at se deres kansler blive portrætteret med Hitler-overskæg på gaderne i Athen. Altså, det var virkelig noget, hvor folk de spærrede øjnene op. Men der er, som du siger, jo fundamentalt forskellige opfattelser af, hvad det var. Der er nogen, der mener nærmest for Tysklands skyld, at Grækenland kom i den her krise. Det mener man altså ikke, hvis man spørger, så, i hvert fald ikke, hvis man spørger Angela Merkel. Altså, hun mener jo stadigvæk i dag, at de levede over evne. Og man så i sidste instans så også gjorde, hvad man kunne for så at sikre, at Grækenland fortsat var i jorden.
En af dem, der angreb Merkel og hendes sparepolitik virkelig hårdt, det var den venstreorienterede græske økonomiprofessor Yannis Varoufakis, som i 2015 for en kort overgang var finansminister i Grækenland. Han var kendt for blandt andet at have sagt, at grækerne burde gå deres egne veje og så give Tyskland fingeren, som han sagde.
My proposal was that Greece should simply announce that it is defaulting and stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself.
Merkel blev jo i den periode kritiseret meget, meget kraftigt fra folk, der mente, at den sparepolitik, som Tyskland stod i spidsen for, var direkte ødelæggende for nogle af eurolandene.
Ja, og den sparepolitik har jo altid været hjerteblod for Tyskland. Det hænger jo sammen med hvad skal sige, tæring efter næring, alt det, man har lært jo så også i tysk historie. Så det var der også til generelt opbakning til. Og den politik, hun så førte, det kunne hun lige akkurat få igennem det tyske parlament, det skal man jo altså også huske. Fordi at det her med at skulle hjælpe Grækenland, sådan opfattede man det jo, at man skulle betale for deres overforbrug, det var altså noget, der var meget, meget stor skepsis overfor også i den tyske befolkning. Så hun var jo virkelig under stort pres, fordi hun jo også godt vidste, at hvis Grækenland skulle forlade euroen, så kunne det udløse en anden form for dominoeffekt, men kunne også skabe ustabilitet på Balkan, og derfor er hun jo nødt til i sidste instans så at redde igen det europæiske projekt. Og det tror jeg nok hele tiden har været hendes ledetråd at holde sammen på EU-biksen, for nu at formulere det på den måde. Men man skal jo ikke være naiv. Det skulle ske på tyske præmisser. Og det blev det jo i høj grad også der, så de fik lov til at blive i euroen, men de skulle så indføre alle mulige nye regler, jo så den her jo finanspagt, man så blev enige om, så alle skulle dybest set føre tysk politik.
Og det hænger jo også sammen med, synes jeg, passer meget godt sammen med Merkels personlighed og hendes opvækst, som vi også har talt om før, Lykke. Det her med, hun har respekt for andre mennesker og vil gerne stå på den rigtige side af historien, men hun er også en person, der grundlæggende mener, at folk skal tage ansvar.
Ja,
ikke?
Altså. Står vi i Berlin, hvis du gik rundt på gaden, og jeg var her faktisk på det tidspunkt, jeg fløj frem og tilbage fra topmøder nogle gange, hvor man jo sad der og lå under bordet og sov mange gange, fordi det holdt aldrig op, de der topmøder. Det var jo gigadebat i Tyskland på det tidspunkt. Bildzeit, kørte jo den ene forside efter den anden, skal vi virkelig betale for grækernes overforbrug? Så det var ikke helt let at styre igennem. Og nej, jeg tror, hun havde en personlig skepsis over for det der med, at der er nogle lande, der ikke har styr på deres egen økonomi. Ja, Merkel sagde jo igen og igen, at man skal simpelthen lave sin lektier, man skal lave sin hausaufgaben, og man skal selvfølgelig også have orden i sit penalhus. Og det mente hun jo altså ikke, at de sydeuropæiske lande havde.
Når man kun må nævne tre ting, ja, så bliver den sidste næsten nødt til at være Europas historiske flygtningekrise i 2015. Det var måske mere end noget andet det øjeblik i Merkels kanslerperiode, hvor hendes fortid bag muren kom til at spille en rolle.
I hvert fald må man sige, at flygtningekrisen er noget, som der vil blive diskuteret næsten fra nu af til evighed. Hvorfor gjorde Merkel, som hun gjorde? Det var også på et tidspunkt, hvor Merkel blev en, som blev et hadeobjekt i den grad internationalt, i hvert fald for nogen, ved at folk var fundamentalt uenige med den her beslutning. Der var også nogle politikere, der følte, at hun bare havde inviteret alle de her flygtninge til Europa. Det var hendes skyld, de var at tage Viktor Orbán, den ungarske premierminister. Det er dine flygtninge, du må selv håndtere dem.
You know, the problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary.
Og vi har Schaffendass, som jo egentlig var en bemærkning, som faldt kun et stenkast herfra på en pressekonference, som der ikke var nogen på det tidspunkt i hele salen, der reagerede på. Fordi det er et helt almindeligt tysk udtryk, men det blev ligesom om til, at hun skulle have sagt, vi klarer det hele her og bare komme, og vi kan integrere
Og det egentlig var sådan lidt en bisætning, det skal vi nok klare.
Der er masser af andre politikere, der sagde, at det selvfølgelig kan vi klare det her. Og så er det jo sådan, at man kun kan forstå Merkels beslutning med ikke at lukke grænserne ved hjælp af magt, hvis man har været på en mental rejse med hende igennem hendes opvækst og så frem til hun er kansler. Hun er jo simpelthen opvokset i Templin. Hun har boet bag jerntæppet. Hun har oplevet den glæde, der var ved, at ungarerne i 1989 var villige til at lade østtysker, der ville forlade deres land, komme med tog til Vesten, til det frie Vesten. Så det her med at skulle lukke en grænse ved hjælp af magt, det var altså utænkeligt. Og det havde været utænkeligt for en hvilken som helst anden kansler i Tyskland.
Det har ja keinen Sinn, denn man kann mit Willen sehr, sehr viel schaffen. Und wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Das liegt in unserer Macht, aber ich sage auch, es ist eine schwierige Aufgabe, eine außergewöhnliche Situation, eine historische
Det her lille Wir schaffen das mix stammer fra det politiske satireprogram Jung und Naiv. Det var nok længe, inden vi kommer til at glemme de ord. Tak fordi du lyttede til anden del af I Merkels fodspor, en podcastserie i 5 afsnit, udviklet og tilrettelagt af Thomas Lauritsen, produceret af Henrik Axel Bugter og beriget med stor viden og begejstring af Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hør med næste gang, hvor vi blandt andet besøger den danske ambassade i Berlin, og hvor vi får besøg i studiet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.